tavafning sunnatlari.
Tavafda 9 ta amal sunnat. Bu sunnatlarni uzursiz tark qilgan ziyoratchiga biror narsa vojib bo'lmasa-da, uning ajridan benasib qoladi. Tavafning sunnatlari quyidagilar. 1. Hajarul Asvadni istilom qilish. 2. Tavafni barcha shavtida iztibo qilish. 3. Tavafni avvalgi 3-tasini ramal, qolgan 4-tasini ramalsiz bajarish. 4. Tavaf va sa'y orasida Hajarul Asvadni istilom qilish. 5. Hajarul Asvadga ro'baro bo'lganda takbir uchun qo'llarini ko'tarish. 6. Tavafni Hajarul Asvaddan boshlash. 7. Tavafni boshlashda Hajarul Asvadga yuzlanish. 8. Tavaflar o'rtasini uzmasdan bajarish. 9. Libosi va badani haqiqiy najosatdan xoli bo'lishi. Yuqorida aytganimizdek, libosning avratni berkitib turadigan miqdori haqiqiy najosatdan xoli bo'lishi vojibdir.